RCF. Pedenandes.
Digem mir mal doch, immer mal jo, wie wir vergnügen an wies Mörs, a gekendal hom, gand a wiel San Lukas. Jesus, a gand jol müde.
O argas an jol müde do Jesus. Ervech eet an jol ermeas, estagas ar müde a goms, hag ewe estramet an dut. Lod an ezo gouskoude a lavaras. Drevel zeboul prins an droug sperejou eo eo argas an jaoulou. Real, evit e anproui a houlene digantan ur zin eus an nef. Met un, aga ana vezet o sonjou a lavaras. Kemen rouan teles a zo dizun agnes eni l'er unan aiad a gol. Hag an ties eno a zizar an eil varigile. Satan ive. Mardeo diz ranet dioutan e unan penaouz e chomo e rouan telez enezao. Peogwir e lavarit eo dreve zeboul e argazan an droug sperejou. A mardeo drevel zeboul eo e argazan an droug sperejou. O tiskibien hui dre piou e argazan an ezo. Inti neuze eta avo o parnerien. Met mardeo dre haolout doue eo e argazan an droug sperejou. Neuze eo deuet rouan teles doue peteg enor. Pavez an den krain, gant e armou, o tiwale di, neus risk e bet evit e beadra. Men batigouez unan al krain for, hag e neus an trer varnan, e lamo digantan e armou a oa eno efficiens hag e lodeno e breiz. An inin emaked a du ganin, a zo eneb din. A ganini ez astum ket ganin nera nemet forani. Pavez eet ar speret udur er meas eus an den e kantre dre lerio digandves o klask diskuis. A pa negaf ket e lavar ennan e unan, distrei a rand damzi an meus dilezet.
Doue an eus karet kemmen ar bet, am an eus digaset e va berbete. Disfleget an eus karantez an ta dan nol, hag an dan nalsao eus ar salver eus ar bez, ez eo biviziken treach war an nol sperejou. Am an evel om ijin a falagriez an droug speret, gant eus kilfou o lakat falagriez e kalon pep den. Evit o zenna, evit o chacha war an dan dezun veniez. Avechou ar bet a zo evel eus ur sturm war en dachen vrezel. Rag red ur sturm a eneb d'ar speret droug, a eneb ar gassoni, a eneb da falagriez. Met an despet a se an droug en kaset pavez kaset kuit et un droug an sei speret al falo egetan. An den just ad le difen anti evel er brezeler. Ne oket gant fuzilioù, me gant sikour ar beden. Ma delez doue dreiz musul a hel savetai pep den. Autro doue, da genve rachoreiz deskit deom len a karet o lezen neves, re karet a mirad a lezen a vo talvoudus d'ur buez irio adivezatoch, ra vleño en ur buez karantez Jezus. Dervis Madioch.